Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Європейські депутати про тернистий шлях зближення східних сусідів та Євросоюзу.
Говорячи про Україну, проблема у тому, що суспільство не розуміє, що означає бути інтегрованими в Європейський Союз.
Що ви очікуєте від підписання угоди про асоціацію України з ЄС?
Я очікую покращення життя для всіх в економічному плані.
Україна втратить дуже багато. Років 15 їй треба буде доганяти.
Чому провідний експерт зі Сполучених Штатів вважає, що про ціну сланцевого газу ще рано говорити, і про багато іншого у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Кабінет міністрів має відновити переговори з Міжнародним валютним фондом і іншими міжнародними фінансовими організаціями для фінансування української економіки. Про це на засіданні парламенту заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, ситуація, коли уряд спочатку вносить проєкт бюджету на 2014 рік в парламент, а потім, цитую, швидко, як дешеві професіонали, що нашкодили, прибігають до парламенту і забирають його, свідчить про те, що уряд не хоче сказати правду про те, що до кінця поточного року не вистачає 45 мільярдів гривень для фінансування обов'язкових статей бюджету. Фракція «Батьківщина» виступає за заслуховування звіту Кабміну про виконання держбюджету на цей рік. Кабінет міністрів минулої суботи вніс до Верховної Ради проєкт бюджету на наступний рік, але вчора спікер Володимир Рибак оголосив, що повертає проєкт до Кабміну на прохання самих урядовців. Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму про вступ України до Митного Союзу. За таке рішення на засіданні ЦВК проголосували 13 членів комісії з 13 присутніх. Як заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера, під час створення ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про вступ України до Митного Союзу не було дотримано порядку, передбаченого законодавством.
Ухвалити таке рішення. Відмовити в реєстрації ініціативної групи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання, чи підтримуєте ви приєднання України до Митного Союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації? Так, ні. Утворений на зборах громадян України, які відбулися 8 вересня 2013 року в місті Київ.
За словами Магери, згідно з законом про всеукраїнський референдум, повідомлення про проведення зборів громадян має бути подано до ЦВК не пізніше, ніж за 5 календарних днів до його проведення. А громадяни Петро Сумененко, Георгій Буйко, Олександр Адвена подали таке повідомлення за 4 дні. Проведення референдуму про вступ України до Митного Союзу домагається комуністи разом з українським вибором Віктора Медведчука. І до міжнародних новин влада Ірану знову заблокувала доступ до Фейсбук і Твіттер після того, як минулої ночі блокувальні фільтри на цих соціальних мережах були відключені. Як повідомляє напівофіційне агентство МЕР з посиланням на члена комісії з нагляду за інтернетом, відключення фільтрів сталося з технічних причин. За його словами, проблеми швидко усунули. Росія має серйозні підстави вважати, що хімічна атака в передмісті Дамаска минулого місяця була провокацією, заявляє російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Він заявив про це сьогодні після зустрічі з французьким колегою. За словами Лаврова, звіт ООН, оприлюднений вчора, не дає відповіді на всі питання Москви щодо хімічної атаки.
Мы хотим, чтобы беспристрастно, объективно, профессионально события 21 августа были расследованы.
Звіт, оприлюднений вчора, лише підтвердив застосування хімічної зброї 21 серпня в передмісті Дамаска. Експерти ООН не були уповноважені визначити відповідальних за напад. Мене на цю хвилину все.
Це була Марічка Набука з випуском новин. Я дякую. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Європейські депутати з наближенням Вільнюського саміту шукають відповіді на питання, що виникають останнім часом на тернистому шляху зближення східних сусідів та Європейського Союзу. Для отримання чіткішого бачення ситуації в інтеграційних процесах за участі східноєвропейських держав, Європейської співдружності та Росії, Європарламент сьогодні провів круглий стіл за участі низки впливових експертів за обговоренням у
Брюсселі стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Як бути європейській спільноті у ситуації, коли Вірменія практично напередодні парафування угоди про асоціацію з Євросоюзом повернулася в бік митного союзу? Чи не накласти європейцям обмеження на російську горілку на знак солідарності з Молдовою? Чиї вина віднедавна не мають доступу на ринок Росії? Та й як, зрештою, сприймається багатонаціональна ініціатива «Східне партнерство» суспільствами України, Молдови чи Грузії? Аналітик з Польського центру за діалог та розуміння між Польщею та Росією Лукаш Адамський переконаний, що більшість проблем пов'язані з незнанням серед пересічних громадян справжніх переваг, які їм несе європейська інтеграція.
Говорячи про Україну, проблема у тому, що суспільство не розуміє, що означає бути інтегрованими в Європейський Союз. Ми повинні подумати, як їм це розуміння донести. Слід також допомогти цим суспільствам зрозуміти, у чому полягають їхні власні проблеми, і дати можливість їм ухвалити свої рішення.
Каже польський експерт. Не можна всім державам-учасницям Східного партнерства висувати ідентичні вимоги та умови, вважає Пекка Сутела з Паризької школи з міжнародних справ. Якщо вірмени змінюють напрямок, то й політика відносин з цією державою повинна бути адаптована.
Так, безумовно. Наш підхід до сусідів має бути диференційований. Причини того, що деякі з країн не мають змоги розвиватися в одному ритмі з іншими передовими державами, лежать у специфічних особливостях цих держав. Умови, які ми використовуємо, мають це враховувати.
Сюзан Стюарт з Німецького інституту міжнародних справ та безпеки після свого виступу в Європарламенті каже Радіо Свобода, що Росія вступила у запекле змагання із Євросоюзом за своїх сусідів, але європейці мають можливість протистояти. Доказом є антимонопольний процес проти Газпрому та деякі справи, націлені проти порушень Росією у рамках Світової організації торгівлі. Однак слід уникати ідей на кшталт обмеження імпорту російської горілки, каже вона.
Елементи нової політики ЄС вже є, у сенсі все більшого наполягання на виконанні Росією своїх зобов'язань. Це може здійснюватися і в контексті Східного партнерства. Скажімо, проявити солідарність, збільшивши імпорт молдовських вин до Європи. Однак, я гадаю, було б дуже небезпечно Євросоюзові впроваджувати санкції у відповідь на російські. Цього треба уникати.
Фахівець додає, що тиск Росії на Східне партнерство дав позитивний поштовх. З'явилася справжня потреба в успішному саміті, що відбудеться у Вільнюсі. При цьому шанси України підписати нову угоду з Євросоюзом дуже високі. Сюзан Стюарт зауважує, звичайно, успіх ще й залежить від того, чи здійснить Київ до листопада перетворення, яких вимагає Європейський Союз. Віталій Єреміця з Європарламенту для Радіо Свобода.
А чого ви очікуєте від підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Свободу пересування. Я очікую покращення життя для всіх в економічному плані. Що товари будуть дешевші і ліпшої якості. Гарне співвідношення ціни та якості. Зарплата мінімальна десь 5-6 тисяч гривень. Це в два рази поліпшення. Поступово все має йти.
Україна втратить дуже багато. Років 15 їй треба буде доганяти Європу, щоб хоча б вирівнятися, щоб з нею считалось.
Много дешевого товара піде з Європи, много робочих місць у нас сократиться, люди потеряють роботу.
По-перше, це демократизація суспільства, шанс змінити владу і шанс впливати на власне життя.
Я думаю, що поступово дасть більший розвиток, тому що у нас занепад повний. А якщо ми побачимо, як працюють люди, які вміють працювати, то, може, від того буде краще нам всім. Спочатку буде важко, бо інші країни, які почали, їм було важко, і вони спочатку жалілися дуже. Але поступово піднімаються. Можна подивитись на Польщу, можна подивитись на інші країни, які прийшли до Євросоюзу.
Так відповіли і Радіо Свобода, перехожі Києва. А фотогалерею з карикатурами на тему «Митний союз чи інтеграція до Євросоюзу» дивіться на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Hands off Syria!
ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сланцевий газ в Україні можуть почати видобувати наступного року. Український уряд підписав операційну угоду з компанією Shell, за якою вона отримує право взятися за розробку Юзівського родовища в Харківській та Донецькій областях уже цього річ. На цю тему також сьогодні пишуть європейські газети, а їх огляд підготував Василь Зілгалов.
Польський оглядач Яцек Саріуш Вольський пише на сторінках газети «Виборча», що наростаючий тиск Росії на країни-члени Східного партнерства Європейського Союзу консолідує країни Європи у їхніх намірах протиставити Москві більш чіткий план євроінтеграції цих країн. Але тут також зазначається, що наближення саміту у Вільнюсі дедалі більше проявляє піклування Європейського Союзу та Росії про свої внутрішні проблеми, і тому деякі дипломати не виключають компромісу між Москвою та Брюсселем. Тим більше, як зауважує Саріуш Вольський, Німеччина та Франція отримуються поки що досить невизначеної позиції щодо, зокрема, підписання у листопаді в столиці Литви угоди з Україною. Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель настирливо вимагає від Києва звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. Тому є сумніви, що угода з Україною буде досягнута. Польський експерт сумнівається у чіткому просуванні Брюсселя цієї осені до ширшої Європи та вважає, що все залежить нині від відносин Європейського Союзу із Росією. Лондонська Financial Times інформує, що цього року Україна очікує рекордного урожаю кукурудзи – близько 30 мільйонів тонн. І йдеться не лише про здійснення мрії Микити Хрущова про створення великих та урожайних площ кукурудзи в Україні, а й про значні прибутки держави. Адже лише 1,5 мільярда доларів кредиту від Китаю під цей урожай кукурудзи себе, як виглядає, виправдовує. Експерти кажуть про зростаючу конкурентну роль українських аграріїв на світовому ринку зерна, зокрема кукурудзи. Московська независима газета інформує, що уряд Азарова підписав із нідерландською компанією Shell операційну угоду, що дозволяє вже розпочати цій компанії розвідувальні роботи на сході України щодо можливостей видобутку сланцевого газу. Але експерти висловлюють сумніви в ентузіазмі влади Києва щодо швидкого настання газової незалежності України від Росії та щодо дешевизни видобутку цього сланцевого газу в Україні. Таким буде китем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький переконує, що до 2020 року Україна зможе забезпечити весь свій попит сланцевого газу за рахунок власного. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що 1000 кубічних метрів такого пального сланцевого газу коштуватиме Україні 120-130 доларів в порівнянні з 440 доларами за російський газ. Наскільки ж обґрунтованим є такий оптимізм урядовців? Радіо Свобода про це попросило прокоментувати Едварда Чоу, міжнародного відомого експерта в галузі енергетики з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Спілкувалися з експертом Жанна Безп'ячук, і спершу вона запитала його, наскільки ця угода про видобуток сланцевого газу з компанією Shell може допомогти Україні подолати її газову залежність від Росії.
Я думаю, що про значення сланцевого газу ще рано говорити. Знадобиться певна кількість років, щонайменше 3-5, коли з'явиться достатньо інформації про можливості для його виробництва та, що найважливіше, про витрати на таке виробництво. Український уряд має покращити бізнес-клімат, який був дуже поганим для виробників природного газу на внутрішньому ринку впродовж останніх 20 років. Це стосуватиметься і виробництва звичайного природного газу. Україні потрібне вільне ціноутворення, доступ на ринок, доступ до трубопроводів, кращі гарантії прав інвесторів. Якщо ці зміни охоплять індустрію в цілому, а не лише різні проекти Shell, Chevron чи Exxon, це вплине на ситуацію конкретно і швидко, а розвиток виробництва сланцевого газу – це довготермінові перспективи.
of getting shale gas production in Ukraine.
Що Україні варто зробити, аби не повторити помилок Польщі, звідки кілька великих компаній, націлених на видобуток сланцевого газу, пішли, бо їхні очікування щодо його запасів не справдились?
This is precisely why I say it's really...
Саме через це я кажу, що дуже рано ще про щось говорити. Так само правда, що деякі компанії вирішили залишитись і розвідувати тамтешні запаси. Все залежить від специфіки ситуації на місці. Одна річ – провести загальне дослідження, яке скаже вам, така країна має такі-то потенціальні запаси сланцевого газу. І зовсім інша справа – заглибитися у деталі геології окремого родовища, щоб зрозуміти, які технології знадобляться, скільки це коштуватиме. Саме це дозволить оцінити економічну доцільність розробки конкретної свердловини. Я думаю, що Shell зробив певні кроки, підписавши угоду з Україною, щоб з'ясувати, чого варто очікувати від українських запасів. Я не думаю, що ми маємо очікувати якогось буму.
Але загалом, чи можна сподіватися здешевлення газу для Європи після того, як сланцеве блакитне паливо потече трубопроводами чи попливе танкерами?
Гадаю, що якщо в регіоні Центрально-Східної Європи почнуть добувати сланцевий газ у великій кількості для комерційних цілей, то це принесе відчутні зміни. Сьогодні регіон надміру залежний від одного джерела імпорту газу. Якщо зросте внутрішнє виробництво цього палива, то це дасть нові надії. Щодо впливу на Західну Європу, то його важче оцінити, тому що ця частина континенту вже користується з можливостей, відкритих революцією сланцевого газу у США. Завдяки їй доступнішим на світовому ринку став скраплений газ.
Едвард Чоу, відомий міжнародний експерт в галузі енергетики з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, відповідав на запитання кореспондента Радіо Свобода Жанни Беспірчук. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як посадовці та ділки заробляють на зловживаннях з оформленням землі.
Це, як правило, студенти, малозабезпечені особи, у яких за певну суму коштів придбавається, скажімо так, їх право на безоплатну приватизацію земельної ділянки.
80-ті роковини Голодомору. Що зараз робить влада для збереження пам'яті загиблих?
Навіть з указу президента, який він нещодавно під тиском громадськості підписав, викинуто те, що Голодомор є геноцидом. Інститут національної пам'яті використовує термін «великий голод».
Напередодні 80-х роковин Голодомору ми будемо пропонувати свідчення очевидців про трагедію.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Політики донині не дійшли згоди щодо осмислення Голодомору 32-33 років. Одні вбачають паралелі між тим часом і сьогоденням, інші заперечують сам факт геноциду українців. Тим не менш, коли напередодні 80-х роковин тих подій президент підписує указ про вшанування пам'яті загиблих на державному рівні, політологи констатують, відзначення цієї дати перетворилося у політичний жест. Продовжує тему Анастасія Москвичова.
Сьогодні українці – нація з деформованою свідомістю, і це наслідок геноциду 30-х років, вважає депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк. Проте не робиться жодних кроків не тільки до подолання наслідків трагедії, а й навіть до збереження пам'яті про неї, зауважує депутат.
3 роки в Україні навіть не складався комітет, який би відзначав пам'ять Голодомору геноциду. З усіх офіційних документів і навіть з указу президента, який він нещодавно під тиском громадськості підписав, викинуто те, що Голодомор є геноцидом. Інститут національної пам'яті вже не використовує термін «Голодомор», а використовує термін «великий голод».
Депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець тим часом бачить чіткі паралелі між 33-м і 2013-м. Каже, тоді був СРСР, а тепер «Руський мір», тоді Голодомор, а тепер торговельні війни.
Якби сьогодні при владі в Україні була команда, яка би більш чітко і більш жорстко показувала аналогію між 30-ми роками і сьогоднішнім часом, то тоді би можна було б значно легше вийти із цієї історії.
Безсумнівно, це велика трагедія всього радянського народу. Однак рвати на собі сорочку не варто, вважає депутат регіонал Вадим Колесніченко.
Я Ющенківщину, коли всю країну перетворили на кладовище, ніколи не підтримував і не збираюсь підтримувати. Потрібно робити висновки. Минуле треба знати, але потрібно будувати майбутнє.
А комуністи голод визнають, але факт геноциду українців заперечують. Зокрема, лідер Компартії Петро Симоненко заявляє.
На 1 січня 2013 року в Україні поголів'я великого рогатого худоби менше, ніж в Україні на 1 січня 1934 року.
Сьогодні ми бачимо паузу. Ніхто з політиків фактично не звертається до теми Голодомору, зазначає політолог Віктор Небоженко. На його думку, це наслідок того офіціозу, через який тема подавалась кілька років тому.
Свято Майдану, яке спочатку називалося Днем Свободи, Ющенко перетворив на вшанування пам'яті жертв Голодомору. Дві дуже важливих події, одну світлу, а другу страшну, він зіштовхнув. І це погано. Уперше українці звернулись до теми Голодомору і одразу осоромились, перетворивши це просто у політичний жест.
Однак, за словами Віктора Небоженка, так буде не завжди. І з часом українці, і українські політики, зокрема, прийдуть до усвідомлення і розуміння Голодомору як частини їхньої історії. І вшанування пам'яті загиблих перестане сприйматися як прояв патріотизму. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати разом з нами цю тему у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Сьогодні позбавлений депутатського мандату Ігор Марков вийшов зі складу фракції партії регіонів. Деякі ЗМІ раніше повідомляли про те, що позбавлення депутата Маркова мандата пов'язане як з його висловлюваннями на користь Митного Союзу, так і з його намаганнями створити власну групу з регіоналів, незадоволених євроінтеграційними планами Банкової. Чи ж може євроінтеграція розколоти партію регіонів? Про це Інна Кузнєцова розпитувала керівника корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтина Матвієнка та експерта Інституту української політики Олексія Полторакова.
Як на мене, перебільшення у фракції регіонів є дуже багато так відверто проросійських депутатів, починаючи, як я не помиляюся, з Колісніченка і так далі. Є і латентні проросійські депутати, є представники російського бізнесу. В нас колись навіть призначений зі згоди президента України та прем'єр-міністра України певні профільні міністри були такого російського спрямування. Тобто це зовнішній привід, а не внутрішня причина, як на мене.
А що може бути тоді внутрішньою причиною?
Дуже багато причин. Спробую сформулювати так. За часи свого перебування в абсолютній владі, практично в усіх гілках, навіть судовій, а партія регіонів обросла певним зайвим жиром. І зараз, напередодні президентської кампанії, потрібно скинути, якщо не певний баласт, а то принаймні скинути трошки зайвого жиру, аби нести свіжу струю, не кадрову, а, так би мовити, ідейну, ідеологічну. До того ж, можна подивитися, наскільки серйозно пан Марков буде критикувати загалом позицію, програму, ідеології партії регіонів. Поки що він скатується до рівня особистісних образ, непогоджень, впливає певний компромат про хабарі і таке інше, але серйозної критики системної він поки що не презентує.
Якщо говорити про те, що відбулося, і чи можна назвати це, можливо, якимось таким сигналом з вулиці Банкової про те, що так буде вчинено з кожним, хто піде проти лінії?
Бачите, як дуже дивно розвивається наша розмова. Нам навіть нікому з нас присутніх тут не спало на думку визнати, що пан Марков був позбавлений депутатських повноважень. До речі, ще не був позбавлений. Суд тільки прийняв рішення про те, що він має бути позбавлений депутатських повноважень, тому що вибори є незаконними, що нібито через те, що там знайшли порушення під час виборчої кампанії. Бачите, навіть не обговорюємо того, що насправді відбулося в правовій скажімо так, площині. Це свідчить про те, що і ми, як експерти, і більш широкий загал українських громадян давно вже знають, що суди в нас направду приймають політичні рішення. Це у нас вже просто війшло в нашу тканину, так як то кажуть, війшло в кров. Тепер, що стосується того, чи будуть позбавлені інші мандатів. Так, Банкова демонструє силу. Тобто вона з позиції сили, я б сказав би, безсоромно, не приховуючи справжньої своєї мотивації, вона чітко форматує свою партію регіонів, форматує під те, щоб вона корилася певним вимогам, певному баченню того, як це бачить оточення президента і сам президент. В даному разі партія регіонів, точніше не партія, а її власники, її акціонери, усвідомлюють всю ту небезпеку, яка чатує на неї в Росії, тому що в Росії так само жорстка владна вертикаль, і там це так само ніякої ідеології, крім хапальної, немає. Тобто потреба лише в майні, в територіях, в інфраструктурі українській і, звичайно, в символізмі України, тому що для Росії втрата України буде просто-напросто колосальною геостратегічною поразкою.
Ви можете читати і дивитися у відеозаписі ширше з цієї розмови на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У Черкаській області посадовці та ділки заробляють на зловживаннях із оформленням землі. Для цього використовують різні махінації – від незаконного відчуження землі до підробки рішень сесій різних рівнів. З подробицями із Черкас кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
За даними Держземагентства, черкаська земля найдорожча в Україні. На тепер нормативно-грошова оцінка одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Черкаській області становить близько 28 тисяч гривень. Насправді ж, кажуть експерти, реальна ціна куди більша. Це якраз і породжує зловживання із землею з боку нечистих на руку ділків та чиновників. Днями у Черкасах затримали начальника управління головного управління Держземагентства Черкаської області. Як стверджують в обласній прокуратурі, посадовець вимагав 108 тисяч гривень за виділення у користування близько 56 гектарів землі. В обласній прокуратурі констатують, такі випадки махінацій із землею не поодинокі. Серед найпоширеніших оборудок – незаконне передання головами місцевих державних адміністрацій у користування земельних ділянок поза межами населеного пункту та незаконне відчуження землі у приватну власність. Коли ж мова йде про великі обсяги земельних ділянок, то в деяких випадках застосовують схему масового залучення сторонніх осіб, розповідає заступник прокурора Черкаської області Олег Шмаков.
Це, як правило, студенти, малозабезпечені особи, у яких за певну суму коштів придбавається, скажімо так, їх право на безоплатну приватизацію земельної ділянки, і вони одночасно з підписанням необхідних документів для приватизації землі видають ще нотаріально посвідчену довіреність на певну особу, яка займається організацією такого роду оборудок.
Ще однією оборудкою експерти називають махінації під час ухвалення земельних питань на сесіях різних рівнів. У коментарі Радіо Свобода голова комісії з питань земельних відносин Черкаської міської ради Ігор Тищенко запевняє, що таких методів черкаські депутати не застосовують.
Ні одне питання корупційне чи якоїсь складовини корупційне мною особисто не підписано. По-перше, в мене ніяких повноважень немає таких. Відно регламент, який був введений ще при Сергію Олеговичу Одаричі, практично земельна комісія не впливає на рішення при голосуванні депутатів на сесії міської ради.
Між тим, заступник прокурора Черкаської області Олег Шмаков розповідає про факти підробки вже ухвалених рішень сесій місцевих сільських рад.
Деякі нечисті на руку посадовці цих рад йдуть на те, що підробляють рішення сесії, і на підставі цих підроблених рішень в подальшому здійснюється або відчуження землі шляхом видачі у власність, або шляхом передачі її в оренду.
В обласній прокуратурі стверджують, що цього року попередили незаконне відчуження близько 500 гектарів землі. Притягнуто до відповідальності понад 60 службових осіб. Зареєстровано 18 кримінальних проваджень, з яких 9 спрямовано до суду. Загалом у Черкаській області близько 2 мільйонів гектарів землі, 1,5 мільйона з яких – землі сільськогосподарського призначення. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
А більше на тему, хто і як заробляє на земельних зловживаннях в Україні, слухайте сьогодні у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося знову увечері о 21 годині у «Свободі сьогодні».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.